Zertara joaten gara, nutrizionista baten gara? Ba, galdera hori erantzuten saiatuko gara Jone Larrañaga Zumeta, Elikaskolako kidearekin. Zer moduz, Jone?
Oso ondo, nire lehenengo aldia hemen irratian, así que a ber ondo iteten.
Bueno, Elikaskolan psikologoa bada, baina gehienak nutrizionistak zarete, eta zuk esan diazu zertara joaten gara nutrizionista batengana, baina nutrizionista eguneratu batengana, ez? Ze hor ere, zuen kasuan pentsatzen dut etengabe ikasten joatea edo informatzen ezinbestekoa izango dela.
Bai, hori da. Azkenean egia da, orain dela gutxi arte, nutrizionistan figura ikusi dela, pixua jeistea dijoan pertsona batek bilatzen perfila bezala, edo dietak jartzen dituen pertsona bat bezala, ez? Eta nik uste gaur egun zorionez gauzak asko aldatzen ari diala, eta bueno, ikuste dela beste perfil bat bezala, asko zerbitzu gehiago eskaini aldituna, bazkenian osasuna hobetzeko elikadura bat eskainiko dizuna, ez?
Beraz, zuk bezeroak edo, ez dakit bezero edo paziente, nola ditzen duzu?
Ba, egia esan hor dilema handia dago, eta nik uste bakoitzak nahi duen bezala deitu aldiola. Bai.
Ze, gisa honetako zentroak osasun zentroak dira, ez?
Hori da, bai, Elikaskola bintzat osasun zentroa da, orduan, egia da, igual, patologiaik ez dakan pertsona batei paziente deitzia, igual, ez zaiola gustatzen, baina, kliente deitzia ere oso hotza izan daitek, ez azkenian eskaintze deun zerbitzua baskoz gertugokoa dala esango genuke.
Zuk ze hartzen duzu aintzat, lehenengo konsulta horretan, zerri begiratzen diozu?
Ba, adibidez, kasu honetan, Elikaskolan behintzat, orduterdi eskaintzei hau pertsona bakoitzai lehenengo konsulta horretan, eta jendea harritu itea, ez da, como, pixkat esaten izuna, dieta jartzeko pertsona batek, zertako behar du orduterdi nere gandik, ez? Eta egia da, eta pixkat hori nahi nun gaur komentatu ere, bazkenian pertsona hortatik kan zenbat eta informazio gehi eskuratu, alik eta zerbitzu pertsonalizatu gagoa eman alko diola, ez? Eta pertsona baten elikaduran ez da soilikan zer jaten duen horrek kontatzen duna, ez? Baizik eta nola da zure egunerokotasuna, estresatuta zauden edo ez, jendiakin bizizean edo bakarrik bizizean, ze horren arabera ere zure otorduak asko aldatu daitezke, zure estresa ere asko aldatu daiteke, ze jarduera fisiko dakasun edo ez, patologiak dakasun edo ze sintomatologia dakasun, horren arabera elikadura guztiz desberdina izan daiteke pertsona bakoitzantzat.
Iruditzen zaizu etortzen diren pertsonak harritzen direla lehenengo zerbitzu horretaz, adibidez hemen agian oker nago, baina pixu baskularik ez dago.
Badaude, baina pixkat iskutatuta daude. Baina egia da horrekin batzutan borrokatu behar deula pixkat, guk normalian ez deu baskula erabiltzen, pertsona beak espezifikoki eskatzez baldin badigu, baina oso kasu puntualak izatea. Ze azkenean egia da, dieta kultura hortan barneratuta egon gehan denbora guzti hortan baskulai eta pixuai eta garrantzia handia eman zaiola, baina gaur egun beste indikatzaile batzui garrantzia handiagoa emate zaie, energia dakasun edo ez, ze moduz aizan logiten edo ez, balore analitikoak ze moduz dazkasun, nola sentitzean ere, ez? Ze azkenean, jendeak esategu eta nola konturatuko naiz, badidez pixua jaista datorren pertsona batik, nola konturatuko naiz, lortzen nahi naizen helburu hori, ez? Eta behai botatzei oso galdera, nola konturatuko zea. Erropan nabarituko et, eta erosogo sentituko naiz, agilidadian nabarituko et. Bazkenian benetan zenbaki batek ez gaitu definitzen.
Eta demagun, oso ohikoa izaten da, ez, beti erronkak jartzen dira irailan, edo urtarrilan, banator kontsultara, eta esaten dizuet, nik 10 kilo argaldu nahi ditut, urtara nator. Zuk zer erantzuten duzu?
azkenian hor ere lanketa bat iteko dago pertsona horrekin, ze hola etortzean pertsonak izatea pixkat dieta mentalitate hortan sartuta daudenak, ez? Eta azkenian hor pixkat lanketa hori izan behar da, zerk ekarri zaitu pixu hori edo inkomodidade hori sortu dizun pixu hori hartzea, ez? Seguramente elikadura ohitura batzuk edo bizi ohitura batzuk izango dira. Orduan landu beharko janak bizi ohitura horiek izango dira, ez? Ba, izan daitekena, ze modu zitezun lo, jarduera fisikoa iten aizean edo ez, ze modu zelikatzezean, ze estres maila dakasun, ze guzti horrek, azkenean elikaduran eragina izango. Eta hori izan beharko apiskat landu beharko deuna.
Eta zurin lehen biztazuan iruitzen bazaizu kilorik soberan ez duela, pertsona horrek, ze zirrikitu erabiltzen duzu? Ze pentsatzen dut, ez dakik gaur egun, baina lehenu behintzat presio handia zegoen, eta esango nuke ez dela jetxi. Agian zuri iruditzen zaizu ez duela pixuz jetxi behar?
Bai, eta kasu batzuk ematea, baina egia da ere, naiz eta agian, zuk ba, bistara ikusi pixurik ez dakala jeisteko, ba, bere likadura biturak aztertzea ituzunean, esatezu, bueno, ba, margen, mejoratzeko margen bat badao, orduan, ba, bueno, hortik antiratzezu, ez? Eta kasuak daude, ba, esan dezakezunak ere, ba, eskezak azu pixu egeisteko. Eta agian landu behar dezuna, ba, psikologikoki da, ez? Alderdi psikologiko hori, eta zure gorputzakin, edo zure pixuakin, edo irudiakin dakasun harreman hori landu beharko ezu. Eta batzutan kasu hortan, ba, psikologiara deribatze dugu, pertsonak nahi badu behintzat.
Eta alakorik ikusten duzue?
Bai, gertatu izan da. Bai. Gero egia da batzutan, ba, bueno, psikologoakiko indikan ba, pixkat estigma hori badagoela, ez? Eta ez edo zein kapaz dala momentu ontan ba, erabaki hori hartzeko. Bale, bai, arrazoi dakazu eta psikologana nijoa. Baina, bueno, behintzaia pentsamendu hori sartu baldin badio zu pertsona horrei, ba, nik ustez garrantzitsua dela pertsona horrek erreflexio bat iteko bere txian eta konturatzeko. Ostra, eske igual elikadurakin eta ez dakat arazoik edo nere gorputza ondo dago, eta landu behar detena burua da, ez?
Oso gutxi aipatzen den gai bat da bakarrik bizi diren pertsonena, ez? Azkenean Euskal Herrian orokorrean, oso orokorrean etxekoak lau dira, normalean. Eta orduan, ez? Ba, hainbatetan aipatu den bezala egokiena da dieta ez regimena. Baizik eta dieta etxeko laukoek berdin ematea, aurrek zein helduek, ba, ez? Osasuntxu ba elikatzeko. Baina bakarrik bizi diren pertsonak aipatzen dute, ez, esaten dute, supermerkatuak, merkatuak, sukaldeak ez daude eginak bakarrik bizi garen ontzat, ez? Zuk ze aholku ematen diozu, adibidez, bakarrik bizi den horri, ba, ez dadin beti erori, ba, letxuga eta petxuga pusketa bat, edo aste bat, aste lenea lentejak egin, eta aste osoan lenteja jaten egon, edo...
Vale. Ba, kasu hortan, egia da guk aholkoiek, ba, pixkat generalian erabiltzei dugula, baina, bueno, bai pertsona konkretu hoientzat, ba, batez ere ondo etortzei ala, ez? Izozkaiua, despentsa, ez? Ba, gaur egun, baliabide pila bat dazkau supermerkatuan, ba, bueno, pixkat egunerokotasun hori prestatu alizateko, ez? Adibidez, ba, badazkau lekaliak modu familiar batian botetan etortzeianak edo kontserbetan etortzeianak, baina individualak ere badazkazu. Ba, orduan posible duzu, ba, bueno, ba, pote batekin eta barazki pixkatekin nastuta, ba, otordu individual bat prestatu. Edo bestela, ba, esan dezuna, ez? Lentejak aste osoan janez ez badituzu nahi, ba, bueno, ba, lentejak prestatu, azkenean komenigarria izatea, behin prestatzen jartzezeanean, ba, egun batzutako prestatzia, eta izozkaiura sartu. Eta hori, gako oso ona izan daiteke. Edo bestela, bueno, lenteja horiek ere izan daitezke oso modu desberdinean prestatuta. Egun batean izan daiteke, ba, putxero moduan, pues, kutxarakin jan dezakezuna, urrengo egunean inditzakezu, ba, adibidez hemen, inizan deun, lentejan lasaina bat, kalabazinakin, por ejemplo, edo indezakezu hamburguesa batzuk lentejakin, eta azkenean oso sentsazio desberdina da. Naiz eta elikagai berdina jaten egon, ba, kombinazioak edo forma desberdinak emanda, guzti sentsazio desberdina da.
Askok pentsatuko te horrek denbora eskatzen du, baina, bueno, agian oharkabean denbora joaten zego adibidez gaur egun ezakitzen bat klik egiten ditugun ordenagailuan alperrik edo telefonoan, eta agian norberaren burua zaintzerako orduan, ez, sukaldeari denbora pixkat bideratzeare alternatiba izan daiteke.
Bai, nik uste eta azkenean gaur egun gaztiangan batez ere ikustean abai da, ba, gero eta prestutasun gutxigo dakatela sukaldean denbora inbertitzeko, ez, ba, beste prioridade batzu dazkatelako, edo zuk esan dezun bezala, ba, azkenean mugikorrak entzegun denbora hori ez deulako benetan baloratzen, ez, eta pila bat izan daiteke egunean zehar, baino egia da ere alternatiba daudela, ez, ba, batzkukin ezagun hau, azkenean benetan agian ba 4-5 egunetako otorduak prestatzeko bi ordutan in dezakezu. Eta edozeinek atea dezake astean zehar bi ordutako denbora hori. Eta ez baldin badakazu, pixka leno komentatzen izuna, ez? Kontserbetatik tiratu, izoztuta datorren elikagaietatik antiratu, edo bai, olako alternatiba pila badaude gaur egun, edo poltsako entxaladak eta tal, eta horiek ere zoragarriak izan daitezke, ba, kombinaketak egokiak baldin badia.
Eta gaurkoz borobiltzeko, Jone, zuk aditu bezala, zenbat otordu gomendatzen dituzu egunean zehar? Ze aurregarenean, beti esaten diogu, tori merienda, ez duzu bukatu, jantzazu, helduaroan badirudi merienda ez dela egiten, zuek ze aholkatzen duzue?
Ba, hori ere guztiz individualizatua dela. Azkenean egia da, adibidez, ayuno intermitente eta moda honek, ba, kalte handia indula zentzu hortan ere. Ze, ba, daude pertsona batzuk, ba, behaientzat ez dela, ezin dela indikatu, ba, ayuno intermitente bat, ba, adibidez, elikaduran ahasteak dazkaten pertsonak agian jarraitze dute korronte hori, eta behaientzat ez da bat ere egokia. Baina, bestela, ba, ordutegian arabera, beharran arabera, egokitu beharko zaio pertsona bakoitzai, eta batez ere, ba, pertsona bakoitzak pixkatik hasi behar du bere goze sentsazio horiek interpretatzen, eta hoien arabera jaten, ez? Zenbat aldi zentzute deu kontsultan, ez, nik goiza ondo aguantatzet, ba, gozaritik bazkarira ondo aguantatzet. Eta ja nik hori entzutetenean, hitz hori entzutetenean da como que me txirria un poco, ¿eh?
Zeraitek aguantatu.
Hori da. Eske gozia ez da aguantatu behar, osea, azkenean behar fisiologiko batzuk dazkau eta gozia baldin badakazu, noski goze desberdinak interpretatzen ikasi behar dela, baina gozia baldin badago janin behar da. Noski elikagai egokiak edo osasuntsuak priorizatu, baina janin behar da.
Ami, esker Jone.
Eskerrik asko zuri.